Türkiye'de Tatarstan medeniyeti hem iqtisadi günleri başlandı. Bir neşe saatten Ankara'nın devlet opera hem balet binasında Tatarstan icat kişisi uzayacak. Konsertte Tatarstan devlet biyo ansambli, La Primavera Kozan devlet kamera orkestri, Tatarstan devlet folklor muzikası ansambli, Aygül vokal ansambli Kozan yigitleri türküme tomosha qoyacak. Kişede Tatarstan prezidenti Rüstem Minniханов, medeniyet ministri Oyrat Sibagatulin, Türkiye'nin medeniyet ministri Ertuğrul Güney, Türksoy General Serkatibi Dusan Kaseynov'nun qatnashuwi kutildi. Kunduz esa Türkiye bilen Tatarstan jetekçilerinin uchrashuwlari o'zdi. Bu haqda biz hazır Türkiye'deki haberşibiz İldar Gabidulin bilen siyashabiz. İldar, birinchi kun nishi o'zdi?
Bugün Tatarstan prezidenti Rüstem Minniханов Türkiye dışişleri işler ministri Ahmet Davutoğlu bilen resmi uchrashuwda qatnashdi. Uchrashuwdan so'ng jurnalistlarning savollarına javob bergan Davutoğlu, iki respublikanın ilimtileri teren tarihi tomurlarga negizlagan ham hazır eng yuqori nuqtada deb bildirdi. Dostane munosabatlarimizni o'stirish uchun bizga shiklar yo'q, dedi Türk ministri. Onun sözlerince Rusya ham Türkiye arasında vizasız rejim kirtu Tatarstandan Türkiye'ye kelish turistler sonunu arttırdı. Global iqtisodiy krizis iki respublikanın Saudi ülkesindeki ilimtelerine iskari yığıntı yasalan, uzara sotu alu kulemi 800 milyon dollarga tüşkan. Şoyda Elg Investisyonlar Forumu işlikli ilimtelerimiz için yana itergiş bulur deyip ümitleyem, dedi Davutoğlu.
İldar, iqtisodiy forum irtege İstanbul'da uteşek, iqtisod meselelerine biz oyrum toktalırbız. Tatarstan ve Türkiye arasında medeni ilimtelerindeyim.
Министр билгеле булганча, Татарстан шулай ук Түркиянең мәдәният өлкәсендәге партнерлары арасында мөһим урын алып тора. Шуңа күрә Даутулы быелгы Сабан туена Татарстанга килергә вакыт бирде. Сүзен айнын Ахмет Даутулы 2007 елны Балтач Сабан туенда да булып киткән иде. Рустам Минниханов үз чиратында Түркия җитәкчелегенә татар телен һәм мәдәниятен саклау максаты белән уздырылган чаралар өчен рәхмәт белдерде. Президентның фикренчә, Габдулла Тукай елы кысаларында узган чаралар моның үрнәкләреннән берсе булып тора.
Һәм инде кире икътисадка кайтып, иртәгә Истанбулда үтәчәк форум турында нинди фаразлар бар, Илдар, нинди килешүләр планлаштырыла?
Татарстан президенты Рөстәм Минниханов әйтеп узганчә, 31 майда Истанбулда узачак Татарстан, Türkiye, Сәүдә һәм икътисад форумы кризистан кохшаган эшлекле мөнәсәбәтләрне яхшыртачак. Бүгінгі күнде Татарстанда түрік капиталы білен дәйлі болған 380 шеркет үшілі. Ала бұға мақсус иқтисады зонысында, Русия масштабларында да зұл болған 2 шеркет үшілі. Алар Кастамону Интегре әм Шеше Джам, дейді президент. Шулай қанын сөзлерінше, онда 3-ші проекция планлаштырылған Хаят Кимия. Барлық проектларының инвестиция көлемі 200-300 миллион доллар білен хисапланашақ, дейді президент. Ortak proyektlar ko'p, lekin ular to'g'rimda 5-10 martalarga ko'proq bo'larga tayish. Turkiya ham Rossiya hokimiyati biznes o'sishi uchun borasida ishlaydi, deb natijasi Minniханов.
Ular Turkiya uchun Tatarstan vakilchiligining bu safari muhimmi, qiziqlimi, ma'lumot choralarida bir narsa ko'rinami?
Turkiyaning tashqi ishlar ministri sayti xabar etgancha, Tatarstan delegatsiyasining safari Ahmet Davutovning chaqiruvi bo'yicha uyushtiriladi. Rafael Hakimovning fikrincha, bu engilik Turkiyaning Tatarstanga qarata Saudiya ham tuzilish ülkesinde manfaatlari bo'lib bilan bayli. Aning so'zlarincha, sanoat ülkesinde bu yerda yaxshi ko'lamda ish olib borgan turklar Tatarstanda neft izlov, ishkartuv bilan da qiziqishlari mumkin. Endi Tatarstanning Turkiyadagi manfaatlariga kelganda, shuni aytmasa bo'lmay, belgili bizga produktlarni sotish uchun xalqaro maydonga chiqarish kerak. Европада нефт белән каучуктан башка безнең продуктларны сатып алмыйлар. Шуңа күрә Азия безнең өчен яхшы базар булып тора. Татарстанны Төркиядә иң элек шул кызыксындыра, диде Рафаил Хакимов. Азатлыкның әңгәмәдәше фикренчә, Татарстан делегациясенең Төркия сәфәренә фәнни һәм тарихи яктан да якын килү комачауламас. Төркиядә безнең татарлар бар, Ататүрк тирәсендә хезмәт иткән милләттәшләребез күп. Türkiye'de Tatar tarihine bayli şıranaklar, boy fontlar, iskitkeş kub. Kub nesel şunda soklana, İngilik İstanbul'dan. Türkiye bizge şu yağbrende kızık, dey hakimir. Anın fikrinse, Türkiye gümmen alga gitken bir il, şuna kore ona karab küs salıp tecrübesini ürenmişe bulmay. Kub bilir derecede Rusya uldu da Türkiye bilen ortak tel dolarına tırşa. Tatarstan delegatisinin hizmetteşlikini arttırı için Türkiye'ye kilivi, Meskev işinde faydalı. İkinci aktan indi federal özek kurkıptıra, элемтәләрне ипләп кенә күзәтә. Татарстан делегациясе каягына бармасын, анда бөтен җирдә күзәтеп йөрүчеләр бар. Төркиядә инде сүз дә юк. Мин үземнең тәҗрибәдән чыгып әйтәм, каягына барсам, бигрәк тә Төркия булса, шунда ук атылып чыгалар ул күзәтүчеләр, ди Рафаэль Хакимов.
Илдар әйтче, менә синең үзеңнең күзәтүләрең Татарстан вәкилчелеге сәфәренә Төркиядә нишләп карыйлар, нинди сүзләр ишетелә?
Татарстан вәкилчелегенең Төркиягә сәфәре кысаларында шуны әйтеп уйларга кирәк. Татарстан президентын һәм вәкилчелеген бик югары дәрәҗәдә кабул иттеләр. Мисал өчен Татарстан президентын бүген Төркия президенты Абдулла Гүл үзе каршылады. Аның белән очрашудан соң алар делегация Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Давутов белән очрашты. Һәм шулай ук Төркия хакимиятенең башка вәкилләре, министрлары белән бергә төшке ашта катнаштылар. Татарстан вәкилчелегенең әлеге сәфәре Татарстан һәм Төркия өчен дә бик әһәмиятле булып тора.
Төркиядәге хәбәрчебез Илдар Габидуллин булды. Бүген Анкарада Дәүләт опера һәм балет театрында иҗат кичәсе уздырганнан соң Татарстан вәкилчелеге Истанбулга юл тота. 31 майда анда Төркия Татарстан инвестиция һәм сәүдә форумы узачак. Татарстан кунаклары Истанбул хакимияте вәкилләре белән бергә Әйүп районында урнашкан Габдулла Тукай паркында бөек татар шагыйренә һәйкәл ачачак, Сабантуенда катнашачак. Тукайга һәйкәл узган ел Анкарада ачылган иде. Иртәгә Истанбулда үтәчәк чаралар турында хәбәрләр Азатлык дулкыннарында булачак, һәм шулай ук рәсемнәр һәм видеоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Бүген Анкарада узган чаралардан рәсемнәр һәм видеолар интернеттагы сәхифәбездә инде хәзер үк бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.